Efirde Azatlık Radyosu Praga'dan gəbərək yapınız. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 6-mayi. Eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar eshitirishlarni olib bormoqda. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam.
Turkmanistonda o'zbeklar bo'lsa, umuman hozir o'zbek tilida nima yo'q. Kitob degan narsa yo'q. O'zbek maktabi yo'q. O'sha muammo juda katta muammo, uni qiladimi yo'qmi bilmadim, lekin
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Turkmanistonda 700 mingga yaqin o'zbeklarning bugungi hayoti qanday kechmoqda? O'zbekistonning Vodil qishlog'idagi o'zbek fuqarosi uyiga qirg'iz chegarachilari bostirib kirishgan, Buxoro arg devori noto'g'ri qilingan restavratsiya bois qulab tushgan.
Я был свидетелем, когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом.
Usama Bin Laden o'limi o'zbek matbuotida yoritilmadi.
Bu o'lim bilan bog'liq gaplarni, nimalarni berishdi, O'zbekistonni o'zini jurnalistlari, muharrirlar cho'chiydi.
O'sh va Jalolobod o'zbeklar yetakchisi Qodirjon Botirov iyun voqealarini o'zbeklarga qarshi qaratilgan genotsid deb atadi.
Genotsid bo'lganini bu mezdarodni komissiya nimagadir genotsid bo'lganmasa deb aytib ketyapti. Bizi albatta bu ta'jiblantiradi.
Tafsilotlar bilan eshitirishimiz davomida tanishasiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov 2 kunlik tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Berdimuhammedov Islom Karimov, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga kelgan va tashrif davomida O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinishi aytilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Usama Bin Ladenning o'ldirilgani munosabati bilan Nyu-Yorkda o'tkazilgan 11-sentyabr terror xurujilari qurbonlarini xotirlash marosimida qatnashdi. Obama Grand Zero, ya'ni Al-Qoida 2001-yil 11-sentyabr kuni vayron qilgan egiz minoralar turgan joydagi obidaga gulchambar qo'ydi. Undan avval Obama 2001-yil 11-sentyabr fojiasida 15 xodimi halok bo'lgan Nyu-York yong'in boshqarmasiga bordi. Adolatni qaror toptirish biz uchun siyosat, siyosiy qarashlardan ustundir. Bu jinoyat sodir etilganda kim iqtidorda bo'lganidan qat'iy nazar, biz bu dahshatli xurujni uyushtirganlarni topib jazolashimiz shart, dedi Obama o't o'chiruvchilar bilan muloqot chog'ida. Bin Laden yetakchilik qilgan Al-Qoida tashkilotida amalga oshirgan terror xuruji oqibatida Nyu-York, Washington va Pensilvaniyada 3000ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Usama Bin Laden dushanba kuni Pokistonda AQSh maxsus kuchlari amalga oshirgan maxfiy operatsiya natijasida yo'q qilindi. Fransiya, Liviya isyonchilarga yordam ko'rsatish uchun tuzilgan maxsus jamg'arma yaqin haftalar ichida ishga tushishini aytmoqda. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alen Juppe bu haqda Liviya kontakt guruhining Rimda o'tkazilgan yig'inida ma'lum qildi. Yig'inda ishtirok etgan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Rim yig'ini Tripoliga nisbatan bosimni kuchaytiradi deya ta'kidladi. Biz Qaddafi rejimiga nisbatan iqtisodiy bosimni kuchaytirishga harakat qilyapmiz, jumladan ularning neftni eksport qilishlari yoki gumanitar maqsadlarda ishlatilmaydigan tayyor mahsulotlarni import qilishlariga to'siq yaratish choralarini ko'rib chiqmoqdamiz. Shu boisdan mazkur uchrashuvdan keyin diplomatik, iqtisodiy va harbiy bosim yanada kuchayadi, dedi Britaniya rasmiysi. Liviya hukumati bu bayonotlarni rad etib, jahon Rimda uchrashayotgan odamlar emas, Liviya qabila ularga quloq tutishi lozim deya ta'kidlamoqda. Hukumat matbuot vakili Musa Ibrohim Liviya yetakchisi Muammar Qaddafini hokimiyatdan ketishga chaqirish axloq nuqtai nazaridan noto'g'ri deya ta'kidladi. Rim uchrashuvi Liviyadagi mojaro boshi bir ko'chaga kirib qolgan paytda o'tkazilmoqda. Isyonchilarga ko'ra, Qaddafiyga sodiq kuchlar bilan to'qnashuvlar oqibatida 10 mingga yaqin odam halok bo'lgan. NATO tinch aholini himoya qilish maqsadida amalga oshirayotgan havo hujumlari Qaddafiy kuchlarini isyonchilarga qarshi hujumlarni to'xtata olgani yo'q. Suriya rejimi bugun juma namozidan keyin aksil hukumat noroziliklari o'tkazilishi ehtimoli bois bir nechta shaharga qo'shinlarini tashlagani xabar qilinyapti. Guvohlarga tayanib tarqatilgan xabarlarga ko'ra, O'rta Yer dengizi bo'yidagi Baniyasi shahriga harbiy qismlar tashlanmoqda. Ayni paytda muxolifat faollari Damashq yaqinidagi Saqba tumanida 200 dan ortiq odam hibsga olinganini aytmoqda. Payshanba kuni Suriya armiyasi Dara shahridan qo'shinlarini olib chiqayotganini ma'lum qildi, biroq aksil hukumat chiqishlarining markazi bo'lmish Dara ahliga ko'ra, shahar ichida hamon tanklar va qo'shinlarni ko'rish mumkin. Inson huquqlari guruhlari 7 hafta davom etgan prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi noroziliklarning hukumat qo'shinlari tomonidan kuch bilan bosilgani oqibatida 550 dan ortiq tinch fuqaro halok bo'lgan va minglab odam jarohatlangan. Demoqda, Assad rejimi tartibsizliklar va fuqarolarning o'ldirilishida qurollangan terrorchi guruhlarni ayblab kelmoqda. Marokash rasmiylari bir hafta avval Marokash shahrida 16 kishi, jumladan xorij fuqarolari halok bo'lgan portlashlarda amalga oshirganlikda gumon qilinayotgan 3 kishini hibsga olganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qo'lga olingan Marokash fuqarolari orasida asosiy gumonlanayotgan shaxs ham bor. Rasmiylar Al-Qoidaga aloqador deb atagan bu shaxs Marokashda hujum uyushtirishdan avval Checheniston va Iroqqa borishga uringanini aytmoqda. Bayonotda aytilishicha, hibsga olingan bu odam Argana kafesiga aynan xorijlik sayyohlar kelishini bilgani bois bu yerda portlashni amalga oshirgan. 28 aprel kunga portlashda 20 ga yaqin odam ham jarohatlangan edi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Salmon Bashir Pokiston razvedka xizmati Al-Qoida bilan yashirin tarzda aloqada bo'lganiga oid fikrlarini qat'iy inkor qildi. Bashir Pokiston razvedka xizmati, ya'ni ISI, AQSh markaziy razvedka boshqarmasi bilan muhim ma'lumotlarni almashib kelganini ta'kidlab, bu tuzilma ichidagi ba'zi bo'linmalar yoki hukumat Usama bin Ladinga boshpana berganiga ishora qilish mutlaqo noto'g'ridir. Aslida bu uyning aniqlanishiga ISI bilan MRB o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi natijasidir, deya bayon qildi. Bashir Pokiston hududida yana reydlar o'tkazishga urinish halokatli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Sankt-Peterburg shahar sudi ikkita qotillikda aybdor deb topilgan 19 nafar taqiqbosh millatchini 9 yilgacha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qildi. Frans Press agentligi sud matbuot vakiliga tayanib, bir o'zbek va bir armanini o'ldirgani isbot qilingan taqiqboshlar guruhi yetakchisi 9 yilga, qolganlari esa 7 yilgacha qamoqqa hukm qilinganini xabar qilmoqda. Sudga ko'ra, 2007 yil davomida slavyan millatiga mansub bo'lmaganlarga nisbatan 12 ta jinoyat, jumladan 2 ta qotillik sodir etgani isbotlangan mazkur guruhning prokurorlar ular o'zlari sodir etgan jinoyatlarini videoga olib internetga joylashtirganini ham ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Bugungi iqtibos.
Taklifim yurt tashqarisida yurgan Muhammad Solih kabi o'sha siyosiy jamoat arbobi darajasidagi insonlarni quvg'inga olish emas, ularga soxta tog'lanatlarni yopishtirish uchun emas, balki ularni bir aziz bir inson sifatida qabul qilib olish kerak deb hisoblayman. Va albatta ularni yo'liga erkinlik berib va ularga ko'mak berish kerak deb o'ylayman. Lekin ertami yo kechmi bu ishni albatta
Erkin mikrofonga sim qoqqan o'zbek ziyolilaridan birining aytganlari bugunning iqtibosidir. Hozir internetda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Qodirjon Botirov o'sh qirg'ini genotsid deb nomlanishi lozim deb nomli maqolaga o'zini Jahongir deb tanishtirgan mushtariyimiz Qodirjon aka, mana endi xalqaro komissiya Qirg'iziston tomonidan o'zbek liderlarini ayblab separatizm va boshqa ayblarni oqlab berdi. Endi Qirg'izistonga kelsanglar bo'lardi. Qirg'iz sudlari sizlarni oqlamasligi aniq, lekin xalqaro komissiya oqlagandan keyin ja bo'lmasa xalqaro sudga berarsizlar degan fikrlarni qoldirgansiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Beshinchi may kuni Turkmanistonning prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov prezident Karimov taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. 2 kun davom etadigan tashrif mabodiyda O'zbekiston rasmiy axborot agentliklarining xabar qilishlaricha O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaroviy ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Tashrifga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Turkmanistonning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5-may kuni ertalab Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov Toshkent aeroportida kutib olindi. Turkman milliy madaniyat markazining respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 5-may kuni tushdan keyin Toshkentdagi Turkmaniston elchixonasida toshkentlik 40 nafar mahalliy turkmanlar bilan uchrashuv o'tkazilgan. 5-may kechki payt esa Qurbonqulov Berdimuhammedovning Buxoroga borishi rejalashtirilgan. 6-may kuni Buxorodagi Yoshlar bog'ida Berdimuhammedov sharafiga Turkmaniston va O'zbekiston san'at ustalari ijrosidagi katta konsert namoyish etiladi. Buxoro viloyati Turkman milliy madaniyat markazining raisi Qurbon Itolmasov ham ushbu konsert dasturida ishtirok etadi.
Markaz hisobidan 12 kishi bo'lmasa, ko'pchilik bu yerda viloyat bo'yicha-da tomoshabin bo'lib o'tiramiz. Katta konsert bo'ladi. Ular prezidentlar uchrashgandan keyingi o'sha oxirgi konserti, yakunlovchi konsert bo'ladi-ku. Toshkentdan ham kelgan, o'sha Ashxoboddan ham kelgan, Turkmanistondan. Bular qo'shma holatda ham O'zbekistonning o'sha san'atkorlari ham Turkmanistonniki.
Turkmaniston prezidenti bilan uchrashadiganlar ro'yxatida buxorolik Kamol Botir ham bor. Kamol Botir Qurbonqulov Berdimuhammedovni bolaligidan biladi. Tashqovuz shahridagi aeroport yaqinidagi stadionda Qurbonqulov bilan futbol o'ynagan paytlarini esga olar ekan Kamol Botir 6-may kungi uchrashuvda agar imkoni bo'lsa, chegara muammosini tilga olishni rejalashtirganini aytadi.
Chegarani bir bordi keldini kuchaytirish problema shu yo'l masalasini aytishim mumkin. Shu yo'l masalasini bir endi vaqt ozmas kengaytirish 3 kun emas, masalan, hatto 7-siga ana shunday aytishim mumkin. Bepul qilda aytib bo'lmaydi-ku. Yo, bepul ular endi qarorni to'xtatamizku, mezunarodni nadan bor-ku. Prosta biz hozir kengaytirib bizak, kelajakda sekin-sekinlik bilan masalan aytib o'sha narsani qoldirish mumkin, lekin buni hozir qoldirib berganingiz bilan qoldirmaydi-ku.
Berdimuhammedov Buxoroga tashrifi davomida turkmanistonlik talabalar bilan ham uchrashishi aytilmoqda. Ayni paytda Buxorodagi oliy va o'rta maxsus bilim dargohlarida 125 nafar turkmanistonlik yoshlar tahsil olyapti. Mustaqillikdan beri ikki davlat rahbarining bu 12-chi rasmiy tashrifi bo'lib, bu uchrashuvgacha 150 dan ziyod hujjat imzolangan. Bu safargi uchrashuvda UZA agentligi xabar qilishcha O'zbekiston Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinadi. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar o'zlarini qiynayotgan asosiy muammolarni, jumladan o'zbek bolalari uchun ona tilida ta'lim olish imkoni yo'qligiga ikki davlat rahbari e'tibor qaratishidan har safar umidvor bo'ladilar. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat prezidentlarining o'tgan 11 ta uchrashuvining birortasida ham turkmanistonlik o'zbeklar muammolari tilga olinmagan. Bu galgi uchrashuvda ham bu muammoga o'rin berilganmi yoki yo'q, hozircha bu borada birorta ham ma'lumot yo'q. Ayni paytda Berdimuhammedov va Karimov o'rtasidagi muzokaralar va imzolanajak hujjatlarga oid tafsilotlar rasman ochiqlanganicha yo'q. O'tgan yilning 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti boshchiligidagi delegatsiya Tashqovuz shahrida o'tkazilgan Turkman-O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etib qaytgandi. Bu festival ikki davlat rahbarining munosabatlarida ittifoqchilikning kuchayayotgani alomati o'laroq baholangan edi. O'sha paytda chegara oldi hududlarda yashovchi ikki davlat aholisi ham endilikda o'zlarini qiynayotgan ayrim muammolar barham topishidan umidvor bo'lgandi. Ikki davlat chegarasida yashovchi aholi muammolari bo'yicha monitoring o'tkazgan Xorazmdagi Nojot inson huquqlari rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, oradan 6 oy o'tganiga qaramay, oddiy xalq hayotida hech narsa o'zgarmadi.
Umuman olganda hech narsa o'zgarmadi. Qayta sal ozgina o'zbeklarning ahvoli chegaralashdi. Oldin biror bir sovg'a, biror bir buyum, bir narsa olib kelar edilar Turkmanistondan. Hozir borgan bizani o'zbek fuqarolarimiz qaytishda qo'llari bo'sh holatda qaytib kelyaptilar. Umuman hech narsa turkmanlar qo'ymayapti, hech narsa olib o'tish mumkin emas. Lekin bir ikki tomonni aholisi uchun faqat shu 3 kunlik muhlat saqlanib qolgan. Boshqa biror bir yangilik hali kiritilmadi uchrashuvdan keyin.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi hozirda muhojiratda yashayotgan Kamoliddin Rabbimov ikki davlat rasmiylari munosabatini a'lo darajada deb baholamasligini, biroq ular o'z manfaatlarining mushtarakligi borasida yakdil ekanliklarini aytadi.
Berdimuhammedov yangi hokimiyatga kelganda O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari ancha iliqlashgan va jadallashgan edi. Chunki biz bilamiz, Karimov Turkmanistonga safar qildi va undan keyin Berdimuhammedov Toshkentga shu 2 yil ichida 2 marta kelib ketdi. Va lekin keyingi yillarda o'sha munosabat mutadillashdi yoki nisbatan sovuqlashdi ham deyishimiz mumkin. Ochiqdan ochiq Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida bugungi kunda konfliktlar, ya'ni ziddiyatlar yo'q. Lekin u munosabatlarni iliq ham deb aytib bo'lmaydi. Masalan, fuqarolar bilan bog'liq, chegaralar bilan bog'liq bo'lgan muammolar o'zini yechimini topmayapti. Ular konservatsiya bo'lgan holatda saqlanib qolyapti. Lekin ayni paytda o'sha transport, gaz sohasi, geosiyosiy ba'zi bir sohalarda ikki davlat manfaatlaridan kelib chiqib hamkorlik davom etyapti.
Ikki davlat rahbarining manfaatlari mushtarakligiga Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy transmilliy gaz quvuri qurilishi loyihasining amalga oshirilishi, shuningdek O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar xalqaro transport yo'lagi bo'yicha muzokaralarni misol tarzida keltirish mumkin.
Çar yardağlı, denerdi cülbeli, denerdi dağlı. Denerdi teylalı, avla avla avla. Bizim yerler, geniş yerler, bu yerler. Buna nedir Türkmenistan diyerler.
Bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlarida 170 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qiladi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bola turkman tiliga ixtisoslashgan 47 maktabda tahsil olmoqda. Bu maktablarning 24-tasida ta'lim mutlaqo to'liq turkman tilida olib boriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Lebop va Toshovuz viloyatlarida 700 mingdan ziyod o'zbek istiqomat qiladi. Har safar turkman-o'zbek chegarasida yashovchi ikki davlat fuqarolari o'zlarini qiynayotgan muammolar barham topishidan umidvor bo'lishadi. Ikki davlat rahbarining bu safargi uchrashuvidan oddiy aholi nimani kutyapti degan savolimizga navbatdagi lavha orqali javob izlaymiz.
Xorazmning Yangi bozor tumanida yashovchi 28 yoshli Oybekning yakkayu yolg'iz ammasi Turkmanistonning Toshqovuz shahrida yashaydi. Chegarada ma'lum cheklovlar joriy qilinib, o'tib qaytish pullik bo'lgach, Oybek biror marta ham ammasini yo'qlamadi. Oybek ikki prezidentning uchrashuvi davomida chegara masalasi muhokama qilinib, chegara oldi hududlarda yashovchi aholi uchun ma'lum qulayliklar yaratilishini xohlaydi.
Turkmanistonda hamman ba bu yoqda Turkmanistondan qarindoshlar ko'p bo'lishim. Hozir shu ya'ni bo'lib turib, endi qoldi bu yoq, bordi keldi, o'sha to'xtab qoldi. Borish, kelish degan narsa bo'lishim, tomojaga o'tirish, qaytish, pul ne bo'lib ketgandan keyin endi bordi keldi, men yo'q, to'yga, maraka, shunday yerlarga kelish ham yo'q ularda. Bizlardan borish yo'q. Shu Turkmaniston prezidenti, bizlar prezident bilan netib chegarani ochibman, hozir nodeydi bizlar bordi keldi, ishimizga bir yordam etibman nodeydi. Chiqib qulaylik yaratib bersa yaxshi bo'lar edi deymanda. Shu borib qalmash tug'onlar bilan bordi keldi aytib turishimizga.
Xorazmlik Suhbat Abdulla o'zbek turkman chegarasidagi Shovot tumanida yashaydi. Uning Turkmanistonda taxminan 500 nafar qarindoshi bor. Bordi keldi muammolari bois qarindoshlik rishtalariga salbiy ta'sir qilayotganini aytar ekan, Suhbat Abdulla chegaralarni butunlay ochish va erkin o'tib qaytishni yo'lga qo'yish masalasini juda dolzarb hisoblaydi. Shuningdek, Suhbat Abdulla davlat rahbarlarining yangi uchrashuvida ikki davlat o'rtasida erkin savdo-sotiqni yo'lga qo'yish masalasi ko'tarilishini istaydi.
Chegaralar berkitilguncha Turkmanistonga juda ko'plagan meva-sabzavotlar o'tardi. U yoqdan bu yoqqa o'tadigan yuklar bor edi. Turkmandan ko'proq o'sha Erondan keladigan narsalar, Pokistondan keladigan narsalar, ko'proq sitrus mevalari, gilam shunga o'xshagan narsalar Xorazmga ham juda ko'p o'tgan, o'tib turardi. Eng asosiy turkmandan o'tadigan narsa Xorazmga benzin edi, benzin. Bu narsalarni albatta yo'lga qo'yish kerak. Juda bo'lmaganda bir ma'lum bir davlatlar o'rtasidagi qonunlarni qabul qilish bilan ham qilsa bo'lardi.
Turkmanistonlik o'zbeklar ham ikki davlat rahbarining har safargi uchrashuvidan umidvor bo'lib, o'z muammolari hal qilinishini xohlaydilar. Xorazmning Yangibozor tumanidan Tashqovuz shahriga kelin bo'lib tushgan Maftuna ushbu uchrashuv orqali Turkmanistondagi o'zbek kelinlarining hujjat bilan bog'liq muammolari ham muhokama qilinishini juda istaydi. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib, u yerdagi o'zbeklar hayotini o'rganib qaytgan buxorolik Kamolog'a turkmanistonlik o'zbeklarning muammolariga e'tibor qaratish juda zarur degan fikrni bildiradi.
Turkmanistonda o'zbeklar bo'lsa, umuman hozir o'zbek tilida nima yo'q. Kitob degan narsa yo'q. O'zbek maktabi yo'q. 80% Tashqovuz rayonining 80% chistiy o'zbek. Hozir bo'lsa majbur turkman tilida nima qilyapti? Turkmancha o'qiyapti hozir. Na turkman, na o'zbek ikki jaro arafasida o'tirgan odam. Ana o'sha muammo juda katta muammo, uni qiladimi yo'qmi bilmadim, lekin himoyada uni ikki dunyo himoyada ular.
Suhbat Abdulla ikki davlat rahbarlari yana bir masalaga e'tibor qaratishini istaydi. Ayni ushbu masala o'zbek mardikorlarining Rossiyadagi darbadarlik hayotiga barham berishi mumkin degan fikrni bildiradi.
Masalan, uchun turkmanda yerlar ko'p, O'zbekistonda kuch ko'p. Shuni ma'lum bir asosda kelishib, haligi paxta konsorsiumi ishlab chiqib, o'zbeklarni mavsumiy paxta dalalariga borib ishlab kelish masalasini ikki davlat kelishib qilsa bo'ladi. Ehtimol shu Rossiyaga ketib yurmasdan shu tug'ma dehqon bo'lgan o'zbek ishchisi Turkmaniston yeriga borib paxta yetishtirib berishi ma'lum bir iqtisodiy shartlar asosida juda katta effektni paydo qilgan bo'ladi ikkita mamlakat o'rtasida. Ehtimol bunga prezidentlar fikrini qaratar, bu ham bir juda bir yaxshi narsa bo'lgan bo'lardi.
Xorazmlik ijodkor Qurbonboy Matirzoyev o'zbek turkman do'stligi haqidagi Boqiy do'stlik kitobining muallifi. Qurbonboy Matirzoyev yaqinda Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'idagi turkman maktabida o'zining yana bir yangi kitobi Maxtumquli romanining taqdimot marosimini o'tkazdi. O'tgan yili Tashqovuzda o'tkazilgan Do'stlik festivalida shaxsan ishtirok etgan Qurbonboy Matirzoyev keyingi paytda ikki davlat o'rtasidagi madaniy aloqalarda biroz siljish bo'layotganini, biroq buni kuchaytirish zarurligini aytadi.
Endi shunda men o'ylab qoldim-da, bir vaqtlari bizlar Hazrat Navoiyni kunlarini yoki turkman shoiri Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazardik. Madaniy aloqalar deganimiz shuki, Turkmanistonga borib Navoiy kunlarini o'tkazardik. Turkmanistondan O'zbekistonga kelib, Xorazmga kelib Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazganlarimiz bor. Ana shu do'stligimizni mustahkamlasa juda bir ajoyib tadbir edi. Ana shunday tadbirlar yana bo'lsa yomon bo'lmas edi-da.
Turkmanistonlik Xofiz Agrisafarov har ikki xalq, o'zbek turkman xalqi uchun birday aziz bo'lgan Maxtumqulini she'rlarini qo'shiq qilib aytmoqda. Eslatib qo'yamiz, 5-may kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ro'zali Mirzaahmedov uyiga 10ga yaqin qirg'iz chegarachilari bostirib kirib, u Qirg'iziston hududida noqonuniy yashayotganini ma'lum qilishgan. Bu haqda Qirg'izistondagi Belly Parus sayti ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Mirzaahmedovning uyi chegaraning baxtli hududida joylashgan. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, voqea joyiga O'zbekiston chegarachilari yetib kelgan va qirg'iz chegarachilari bilan olib borilgan muzokara oqibatida natijasida qirg'iz chegarachilari Mirzaahmedov uyidan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Ularni o'zbek chegarachilari, demak, Mirzaahmedovni uyidan haydab yuborishgan. Bu voqea 21-aprel kuni sodir bo'lgan bo'lsa-da, bu haqda internet nashrlari 4-may kuni yozib chiqdi. 5-may kuni Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot xizmati vakillari Ozodlikka aprel oyida tilga olingan voqea haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
4-nji may kuni Belay Paros web nashri Katta yo'ldagi chegarachi O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bosh-bosh doqlikning oxiri yo'q deb nomlangan maqola chop etdi. Maqolada shu yilning aprel oyi oxirlarida Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan Vodil qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ro'zali Mirza Ahmedov uyiga Qirg'izistonning ko'tarma chegara zastavasi komandiri Irisbek Ergashev boshchiligida 9 nafar qirg'iz chegarachisi bostirib kirib, Mirza Ahmedovning Qirg'iziston hududida noqonuniy yashayotganini iddao qilgani xabar qilinadi. Voqea joyiga kelgan o'zbek chegarachilari qirg'iz hamkasblariga Ro'zali Mirza Ahmedov uyi chegaraning delimitatsiya va demarkatsiya ishlari bitmagan bahsli hududida joylashganini hamda 2003 yilda bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiyaning qo'shma majlisida imzolangan 13 qaroriga muvofiq chegara atriyadi chegaraning bahsli hududlariga o'tish huquqiga ega emasligini eslatgan. Shundan so'ng qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlikning uyidan chiqib ketishgan. 5 may kuni ozodlikka so'zlagan Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot kotibi bu ma'lumotlarni rad etdi. Biz tomonidan bunday holat bo'lmagan. Bizda ko'tarma chegara zastavasi yo'q. Bizda K harfiga ketuvchi qatran, qulundi, qapchig'ay degan zastavalar bor dedi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqaliyeva. Aytib o'tish joizki, o'zbek qirg'iz chegarasining bahsli hududlarida istiqomat qiluvchi ikki davlat fuqarolari bu kabi muammolarga tez-tez duch kelib turishadi. Masalan, aprel oyi oxirida O'zbekiston bilan chegaradosh O'sh viloyatiga qarashli Tuyamoyin qishlog'ida chegarani noqonuniy buzib o'tganlikda ayblanib, 3 nafar o'zbekistonlik qo'lga olingan. Arabon tumanining Tuyamoyin qishlog'ida noqonuniy yashayapti degan gumon bilan qo'lga olingan o'zbekistonliklar 1967 yildan buyon shu hududda yashab va ishlab kelayotganlarini aytadilar.
1967 yildan beri shu yerda yashab kelamiz.
1967 yildan beri shu yerda yashaymiz. Farg'ona kanalidan Tuyamoyin qishlog'i dehqonlariga O'zbekistondan suv haydab kelamiz. Dehqonlar bizni O'zbekistonga borib suv ochib beringlar deb chaqirishadi dedi qo'lga olingan o'zbekistonliklardan biri. Tuyamoyin qishlog'i rahbari Anarbay Isabayev qirg'iz dehqonlariga yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonliklarni o'z yurtiga qaytarish yoki chegarani noqonuniy buzgani uchun qamash qishloq dehqonlari ziyoniga ishlashini aytadi.
Suv boshi, misol uchun, bular Anjon obusim, Matmat roynidan kelyapti. Bular shu O'zbekistonga bu yerga keldi, o'sha saydan beri o'rnashib qolgan. Bularni ketsak, ertang vegetatsiya mezgilida bizga suv o'tkazmaydi. Bularni ketsak, значит, bu yerda bayoq siyaz uzilyapti. Bizning bayoq turundan beqaydattirdi, bu yerga suv berib qo'yadi. Bu yerda 1200 gektar yeriz o'sha qancha dehqonlar bu yerda turmush qilyapti. Bularni ketsak, o'rtada chirchitar chiqadi. Bu yerdan turib, bular O'zbekistondan bayoq vitropos qancha suv o'tgandamdilar. Bular o'yga bildirib turishadi.
Dedi Anarbay Isabayev. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning 7 aprelda Qirg'izistonda yuz bergan voqealardan keyin O'zbekiston o'zining Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan keyin esa O'zbekiston chegara nazoratini yanada kuchaytirgan. Chegaralarning bir yildan buyon yopiq turishi ikki davlat fuqarolari uchun turli qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Qirg'iziston chegarachilari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2009 yil O'zbekiston bilan chegarada 41 marotaba, Tojikiston bilan chegarada 16 marotaba, 2010 yil O'zbekiston bilan chegarada 38 marotaba, Tojikiston bilan chegarada esa 24 marotaba mojaro yuz bergan. Joriy yilning dastlabki 3 oyida esa Tojikiston bilan chegarada 8 marotaba, O'zbekiston bilan chegarada 7 marotaba mojaro yuzaga kelgani qayd etilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Xo'mojlarda ozodlik muhtaram tinglovchi e'tiboringizga hamkasbimiz Basira yo'llagan bir lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Buxorodagi ko'hna ark devorlari noto'g'ri qilingan restavratsiya bois qulab tushganligi ma'lum qildi. Buxoro arki devorini qulashi o'zbekcha restavratsiya oqibati degan fikrda ko'pchilik sobit. Ko'pchilik mutaxassislarga ko'ra, o'sha shoshib-pishib qilingan restavratsiya bois ark devorini ta'mirdan ko'p o'tmay qulashi O'zbekistondagi tarixiy obidalar vaziyatining og'irligidan darakchi bo'ldi. Qadim Buxoroda ark qalasi devorining bir qismi yaqinda qulab tushgani turli ommaviy axborot vositalarida, xususan Rossiya ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilindi. Masalan, sal oldinroq Chor minorini bitta minorasi 94 yilda qulagani aytiladi. Tafsilotlarni Basiradan eshitamiz.
Qadim Buxorodagi Ark qalasi devorining bir qismi yaqinda qulab tushdi. Mutaxassisligi bo'yicha tarixchi bo'lgan buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev shu yil aprel oyi oxirlarida Buxoro arki devorining qulaganini o'z ko'zi bilan borib ko'rgan guvohlardan biri.
Я был свидетелем, когда стена упала, я через час там был, просто мой дом рядом.
Мен девор йиқилганидан 1 соат ўтиб ўша ерда бўлдим. Уйим арк яқинида. Менга деворнинг 1 қисми йиқилганини айтишганида, тўғриси яқинда таъмирланган қисми бўлса керак деб ўйладим. Аниқроғи реставратсия қилинган қисми. Бу таъмир бухороликлар кўз ўнгида амалга оширилган эди. Аркнинг ташқи томонидаги деворнинг ўң қисми. Қурилишдан анча-мунча хабари бор одамлар деворни синчилашда нима учун kalta yog'ochlardan foydalanayotgani haqida savollar berishar edi. Aslida bu ko'zbo'yamachilik edi. Mana bir oy ham o'tar o'tmas devor quladi. Xayriyatki hech kim jabr ko'rmadi.
Deydi tarixchi Shuhrat G'aniyev. Voqea guvohiga ko'ra arkning yiqilgan devorini tezlik bilan ko'tarishgan. Biroq Shuhrat G'aniyev fikricha bu ta'mirni ham sifatli deb bo'lmaydi.
Я уж не говорю о реставрационной технологии, о соблюдении всех тех приёмов, которые должны были присущи для исторического прошлого.
Men restavratsiya texnologiyasi haqida umuman gapirmay qo'ya qolay. Axir bizda restavratsiya deganda tak tugi bilan yo'q qilib qaytadan qurishni tushunishadi. Bu ishda yangi texnologiyalar va zamonaviy qurilish materiallari qo'llaniladi. Bu restavratsiya emas, bu tarixiy binoning ko'rinishini kapital o'zgartirishdir.
Deydi u. Suhbatdoshimiz fikricha O'zbekistonda restavratsiya ishlari ma'lum bir rasmiy sana oldidan amalga oshiriladi. Buxoro arki ham O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning Asrlar sadosi festivali oldidan ta'mirlangan edi. Shuhrat G'aniyev oshig'ich olib boriladigan restavratsiya ishlarida sement kabi zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanilganidan dahshatga tushganini aytadi. Samarqanddagi Shohizinda tarixiy majmuasida qazish ishlarini boshqargan toshkentlik taniqli arxeolog va arxitektor Nina Sova ham Shuhrat G'aniyev fikrini quvvatlar ekan, o'z tajribasi asosida O'zbekistonda urf bo'lgan konservatsiya emas, zamonaviy restavratsiyadan tug'ilayotgan xavotirlarni aytadi.
Они срывали, буквально срывали те остатки архитектурных мавзолеев, которые я раскапывала.
Quruvchilar men topgan va konservatsiya qilib qo'ygan me'moriy maqbaralar qoldiqlarini tag-tugi bilan ko'chirib olishdi va uning o'rniga yangi obida qurishdi. Bu obidaning men qazib topgan va hujjatlashtirgan obidaga hech qanday aloqasi yo'q. Hozir u yerda mutlaqo boshqa obidalar turibdi. Kelayotgan sayyohlar baland zamonaviy maqbarani ko'rayaptilar. Oldingi obidadan esa asar ham yo'q, deydi kuyunib Nina Nemtsova. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rasmiy veb-sahifasida yozilishicha, bugungi kunda Xiva, Samarqand, Buxoro va Shahrisabz shaharlarining tarixiy qismi UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillaridan bugungi kunda O'zbekiston shaharlarida tarixiy obidalarni restavratsiya qilinishi borasida fikr olishning imkoni bo'lmadi. Vakolatxona kotibasi o'z rahbarining chet el safarida ekanini, shu vajdan vakolatxona xodimlaridan biror kishi bu haqda gapira olmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining madaniy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish bosh ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi rahbari Ravshan Mansurov esa Buxoroda restavratsiya qilingan devor qulaganini qat'iyan inkor etdi.
Yiqilgan qismi yo'q. Bu bilgilarda yiqildi deb ko'chirib taqlayotgan paytda olingan payt. Qaytadan joyiga o'zini yo'qotgan voqeani olib tashlab, mana misol uchun 500 yil davom turgan devor. O'sha devorda bunlar o'z kuchini yo'qotadi. Qaydin etilar. Ushbu qayta olib qayta tiklanadi. Bo'ldi, to'g'ri tiklangan yoki tiklangan joyda yiqilgan joy yo'q chiqadi. Millatda hech kim hech qayerda alohida sindiraman, buzaman, tartib saqlamayman degan odamlar ismligida ishlamaydi. O'sha nima ish qilingan bo'lsa, hammasi o'sha kelajak avlodga qaratiladi. Mana misol uchun ishni oladi, so'radi. Agar yomon bo'lib qolgan bo'lsa chiqaradi, bo'lmasa buzadi, qaytadan tiklaydi.
Deya izoh berdi Ravshan Mansurov. Shunday bo'lsa-da tarixchi olimlar restavratsiya bahonasida O'zbekistonda haqiqiy tarixiy obidalar yo'qolib ketishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tarixiy obidalar esa har bir restavratsiyadan keyin zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Buxoro arki devorining qulashi olib borilgan restavratsiya ishlarining demak nomukammalligidan darak deyishmoqda. Me'morlar ayni paytda konservatsiyaga O'zbekistonning bugungi mulozimlari mutlaqo qarshi bo'lib kelmoqda. Xiva, Buxoro, Samarqanddagi nodir asrlardan bizga yetib kelgan nodir me'moriy asarlarni saqlab qolish, konservatsiya qilish emas, ularni yo'q qilib qaytadan yaltir-yultir qilib qurib qo'yish o'zbek mulozimlarini bugungi kundagi asosiy iddaosi bo'lib qolmoqda. Me'morlarning aytishicha Buxoro Demak, Firuzi tarafidan birinchi marta osmondan bombardimon qilingan Buxoroi Kalon, o'sha Buxorodagi Minoroi Kalonga katta zarar yetgan, Buxoro vayron qilingan. Hatto Vislav Axunov degan rassomni Buxoroni vayron qilinishi degan asari ham bor. Undan keyin Buxoro muzey zapovednik deb e'lon qilingandan keyin o'sha yerda qurilgan mehmonxonalar, har xil muzeylar qurish bahonasida yana vayron qilingan, talangan. 90-chi yillar oxirida juda ko'p Buxoroda talonchilik ishlari bo'lgan, ko'pgina buyumlarni almashtirib qo'yilgani iddao qilinadi. Eng keyingi vayronagarchiliklar o'sha har xil yubileylar, mana Gulnora Karimovaning ko'ngil xushliklari oqibatida o'sha yerda qurilgan mehmonxonalar oqibatida Buxoroni ya qilingan o'sha Frunzidan keyin qilingan juda katta vayronagarchiliklar olib kelgani aytilmoqda. Havoma o'zlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston rasmiy matbuoti dunyoda birinchi raqamli terrorchi deb atalgan Usomo bin Ladenning o'ldirilishiga oid xabarni nazardan chetda qoldirdi. O'zbekiston axborot agentligi, Xalq so'zi, Pravda Vostoka, Gulxan, G'uncha singari hukumat nashrlari, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi, ham Darakchi gazetasi va boshqa bekajon-mekajonlar hammasi bu voqea haqida o'z mushtariylarga hech narsa demadi, lommim demadi. So'nggi 10 yillikning eng asosiy voqeasi deb atalayotgan Usomo bin Laden o'limi terrorizmga qarshi kurashayotgan O'zbekiston hukumatini nega befarq qoldirdi? Mavzuni Sadriddin Ashir o'rgandi.
O'tgan yillar davomida Usama bin Laden yetakchilik qilgan Al-Qoida terrorchilik tizimi O'zbekiston rahbarlari tomonidan bir necha bor tilga olingan edi. O'zbekiston xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani aytilayotgan O'zbekiston Islomiy harakati Al-Qoida tomonidan moliyalashtirilayotgani, bu harakatga a'zo odamlar Al-Qoida lagerlarida harbiy tayyorgarlikdan o'tilgani haqidagi gaplar diniy ayblovlar bilan mahkamaga tortilgan aksariyat mahbuslarning jinoiy ish to'plamlaridan o'rin olgani ko'p bor aytilgan, deydi inson huquqi himoyachisi Surat Kromov.
Men bu sudlanganga men diniy e'tiqod bo'yicha sudlanganlarning ko'pini shu Al-Qoidadagi ayblarini gapirilgan. Mana men ko'pini ayblov xulosalarini yoki o'sha hukmlarini o'qiganman. O'shanda bor shu aloqaligini ko'rsatishyapti-da. Endi to'g'ridan-to'g'ri masalan kimdandir qandaydir moddiy pul miqdorda qandaydir pul olgani to'g'risida gapirilmaydi, lekin o'shanga aloqadorligini gapirishlar bo'lgan. Lekin nagadir mana hozir shu Bin Ladenni hozir yo'q qilinganiga mana bir necha kun bo'lyapti, nagadir rostdan ham O'zbekiston hukumati nagadir juda boshqacha pozitsiyaga tushib qoldi,
deydi inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov. O'zbekiston hukumati dushman sifatida birinchi o'rinda ko'rayotgan terrorchilarning dunyo ahamiyatidagi yetakchilaridan biri Usama bin Ladenning o'ldirilishi haqidagi xabar negadir O'zbekiston matbuoti va televideniyasida paydo bo'lmadi. Xo'sh, nega O'zbekiston matbuoti bu haqda sukut saqlamoqda? Ozodlik radiosi buning boisini bilish maqsadida O'zbekistondagi bir qancha hukumat nashrlari bilan bog'landi. O'zbekiston axborot agentligi direktori o'rinbosari Qulman Ochilov noqulay savolni eshitgach, ayni payt vaqti yo'qligini, yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan so'ng ham, 2 soatdan so'ng ham salomga alik olgan Qulman aka bizni bilgach, go'shakni qo'yib qo'yaverdi. Xalq so'zi gazetasining xalqaro bo'lim mudiri Shavkatjon Ortiqov ham savolni eshitgach, ishi juda ko'pligini aytib xayrlashdi. Jahon axborot agentligidan ham bu haqda hech qanday javob ololmadik. Xullas, rasmiy matbuot vakillari bu haqda gapirishni istashmadi. Ovozini eshitirmaslik sharti bilan gapirgan O'zbekiston televideniyasi jurnalistlaridan birining aytishicha, O'zbekiston tashqarisida sodir bo'lgan siyosiy voqealar faqat prezident devonining ruxsati bilangina efirga beriladi.
Bilasizmi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bizdagi xorij xabarlari faqat toshqinlar, zilzalalar, umuman tabiiy ofatlar haqida bo'lyapti. Bu degani xalqqa ko'rsatib qo'yishmoqchi, mana ko'ringlar, O'zbekiston tinch, dunyo esa falokat og'ushida demoqchida. Lekin hozirgi odamlar 10 yil avvalgi odamlar emas-ku, odamlar ko'rib bilib turibdi milliy televideniyaning ko'p voqealarini yashirayotganini. Dunyoda sodir bo'lgan muhim voqealarni xalqdan yashirishga buyruq esa tepadan, prezident devonidan keladi. Televideniya rahbarlari qadam bosishga ham yuqoridan ruxsat so'raydi. Ular ishini yo'qotmaslik uchun yolg'onga, aldovga, hamma narsaga tayyor. Biz o'zimiz ham rahbarlarning aytganlarini bajarishga majburmiz. Bo'lmasa ishsiz qolishimiz turgan gap.
Deydi O'zbekiston televideniyasining ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan manba. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashani fikricha Usama bin Ladinning o'ldirilishi haqidagi xabarni bermaslik yuqorining topshirig'i emas, balki jurnalistlarning o'ta ehtiyotkor bo'lib qolgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Keyingi paytlarda shunchalik haligi chillali daraxtga bog'lab qo'ysa, keyin aylanib yotadi-yu. Jurnalistlar xuddi o'zi ehtiyotkor bo'lib qolgan, masalan, shu narsani berish kerakmi yoki berish kerak emasmi degan savol paydo bo'ladi, xavotir paydo bo'ladi. Kimdir bir jur'at qilib bermaguncha boshqalar bermaydi. Endi Usama bin Ladin masalasi birinchidan boshida o'sha rasmiy e'lon qilmaguncha o'zi bir baxtli masala bo'lib qoldi, chunki O'zbekiston ovozi gazetasi bir yillari o'sha haligi o'zi bilan terrorchi bor-u, O'zbekiston islomiy harakatini nimasi Tohir Yo'ldosh shuni o'ldirilgani haqida xabar berib qo'yib, keyin u o'lmay qolib, ancha-muncha gaplar bo'lgan edi. Shu nuqtai nazardan bu o'lim bilan bog'liq gaplarni, nimalarni berishdan O'zbekistonni o'zini jurnalistlari, muharrirlar cho'chiydi. Masalan, riskga borishga xohlashmaydi. Masalan, O'zbekiston hukumati o'sha xabar to'g'ri bo'lsa indamasligi mumkin, lekin noto'g'ri bo'lsa, albatta o'sha nimaga chora ko'rishga, jurnalistga, muharrirga nisbatan chora ko'rishga harakat qiladi va uni boshida ko'p tayyorlar sinadi. Shu nuqtai nazardan jurnalistlar o'zi ehtiyotkor bo'lib qolgan. Shuning uchun Usama bin Ladin haqida o'sha O'zbekistondagi haligi O'zdomindagi nashrlarda men o'zim ko'zim tushdi, bunaqangi voqealar bo'lganligini, yoritganligini radioda ham berishdi deb menga aytishdi, lekin shaxsan men o'zim eshitganim yo'q. Bundan tashqari televideniyada o'zim ko'rganim yo'q. Balki kechikib bo'lsa ham bir qanaqadir xabar berar.
Deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston radiosi jurnalisti Narzullo Oxinjonovning aytishicha, Usama bin Ladinning o'ldirilishiga oid xabar radioda bir necha bor berildi va matbuotda ham paydo bo'lib qolsa ajab emas.
Radioda 2 marta, 3 marta eshitdim. Bizning radioda-da. Yetdi u dafa efirga. Endi O'zbekiston matbuotda masalan davriy nashrlardan endi xavfli zarbalar kelmaydi, lekin boshqa bir nashrlar bir kun chiqadi, ikkinchi kun chiqmaydi. Ikkinchi chiqsa, bir kun chiqmaydi. Masalan, mana partiya nashrlari bular haftada bir martadan chiqadi-da. Masalan, bugun ertaga masalan birikta o'sha nashrlar bugun ham chiqadiganlari bor, o'shalarni balki chiqib qoladi.
Deydi O'zbekiston radiosi jurnalisti Narzullo Oxinjonov. O'tgan oylar davomida Suriyada, Misrda, Livanda sodir bo'lgan xalqalayonlari ham O'zbekiston markaziy televideniyalarida va hukumat nashrlarida yoritilmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Mahalliy saylovlar ko'z bo'yamachilikka aylanmasin, deydi Koreyadan telefon qilib o'zini Asadbek deb tanishtirgan asli toshkentlik mehnat muhojiri.
Mahalla oqsoqolini men bo'laman, men mana shu joyga javob bera olaman deydigan odamni saylasa deyatdim. Hozir men qarashim bo'yicha bu o'zimning fikrim. Hozir hech qanaqa mahallada men bo'laman, mana shu mahallaning oqsoqoli men bo'laman, men xalqimga, xalqimning talablariga javob bera oladigan mahalla oqsoqoli bo'laman deydigan insonni saylashini xohlardim odamlarni. Aslida qanday bo'lyapti? 4 ta 5 ta kishi yig'ilyapti, yig'ilsa yoki bo'lmasan tepadan saylab qo'yapti kimdir. Ular majbur bo'lganidan yoki bo'lmasa nima desa bo'ladi. Ish yo'qligidan mahalla oqsoqollari bo'lyapti. Mahalla oqsoqoli mahallaning talabini qondira oladigan, mahallaning talabiga javob bera oladigan inson bo'lishi kerak. Lekin hozir mahalla oqsoqollari faqat tepadan kelgan buyruqni bajaradi, bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi deb turadi. Iltimos qilaman, o'shanaqa oqsoqollardan joyini bo'shatib qo'ysin. o'sha joyga odam kelmasa ham mayli. Mahalla oqsoqolining keragi ham yo'q. Agar qo'lidan kelmaydigan bo'lsa.
Endi bu karaslarda ham o'sha mahalla tizimi bor, ha? Kamura deydi ular.
Mahalla tizimi bor bularda. Juda ham yaxshi ishlaydi bularda. Masalan, saylov bo'lsa, ko'chada turib odamlarga yalinib turadi, "Meni saylanglar. Meni saylanglar" deganim ularning maqsadi bor. Men mana yaqinda bu yerda ham saylov bo'lyapti o'shunaqa. Men savol berib ko'rdim. "Seni maqsading nima? Nimaga da'vogarlik qilyapsan?" U aytadi, "Meni mana shunaqa programmam bor. Mana programma asosida men odamlarni mana shunasiga jalb qilaman. Bizning oqsoqollarning hech qanday programmasi yo'q. Tepadan berilgan programmani boshqaradi faqat."
Umrining 20 yilini muhojirlikda o'tkazayotgan 30 yashar Asadbek fikrlari edi. Toshkentlik o'zbeklar lo'llarning qabrini kavlab tirikchilik qilishmoqda, deydi o'z hayronligini yashira olmagan toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek.
Ha, yangilik shu, mana oshnaxonlarim bor edi, mittikda bolalar tirikchilik bilan shug'ullanishadi, tijorat bilan. Tijorat qanaqa ekanini bir qiziq gaplashib ko'rsam, ularning ishi shu bo'lganki, o'shani qabristonda qabr qo'lib tirikchilik qilishar ekanda. O'shaning uchun men aytdim, qanaqa tirikchilik ekan bu desam, mana bu Botkina, mana bu rus mozorlarida o'sha yerda marhumlarni ko'vlab, o'sha yerdan tilla millalarini har xil tilla taqinchoqlarini olib shu kun kechirar ekanda, ya'ni yaxshigina daromad topishar ekan. O'shani menga bittasi taklif qiluvdi, men aytdim, qanaqa ekan bu ish deb qiziqib ko'rdim. O'shani lo'li shu figan deydi, bizda figanlarni ko'milgan o'sha ularni ko'milishida ancha dollar pul ularni tashlar ekan ichiga, o'sha go'r ichiga. O'sha yerda shu bir ikki kunni ichida o'shani olmasa, o'shani ichida go'r ko'li o'zgilar qazib olar ekan shu ishi. Qarasam
o'zbek bola qilyaptimi bu ishni?
Ha, o'zbek bolalarga qo'yaptida shuni. Gaplashsam, haqiqatdan ham o'sha lo'llani qabriga o'sha o'lganda o'sha lo'lli tepasida turib, har xil dollar, tilla taqinchoqlar 200 gramcha tilla olishganini gapirib berdi menga. O'sha yerda. Keyin yoqam ishab qolmadi shu narsani eshitib, shunaqa ham tirikchilik bo'lar ekanmi deb.
Toshkentlik 39 yashar tijoratchi Nozimbek fikrlari edi. Rossiyadagi mehnat muhojirining Toshkentdagi uyini undan so'ramasdan sotishdi, deydi o'nlab ayni tarzdagi jinoyatlarni o'rgangan toshkentlik advokat Tojimataka Nuraliyev.
Men Toshkent shahrida advokat bo'lib ishlayman. Familiyam Nuraliyev. Bitta odam uyini sotib olgan. Men advokat deb qatnashdim, bitta odam o'zi bo'lmagan, uyini sotib olgan. Nabiyev Shoma degan odammi uyini? Nabiyev Shomani uyini sotib olishyapti, o'zi yo'qda aytdi, qo'shnisiga tashlab ketyapti-da, pul jo'natib turibdi. Keyin kvartira qo'ydim deyapti. Bu odam endi Moskvada ishlab yurgan. Endi kelsa, keyin uyida o'zi boshqa odamlar yashayapti. Bir Rossiyaning fuqarosining nomidan endi jinoyat ishi qo'zg'atyapmiz, bu eski Hamza rayonimizda. Jinoyat ishi qo'zg'atildi, keyin endi uyini qaytarib olish kerak-ku endi. Endi jinoyat ishi bilan olingan bo'lsa, hech qanaqa endi yuridiskiy unda shunaqa tergov chiqib ketdikmi bizdagi narodni reydersga zahmat deymiz endi buni. O'zi yo'q, qo'li potkis buniki emas, hali dokazni dela qo'zg'atildi, lekin uyini qaytarib bermaslikka Mirzo Ulug'bek tuman sudi qaror chiqarib berdi. Undan keyin apellyatsiya sudi ham yana qaror chiqarib berdi. Mana endi bitta bitta narsa aytmoqchiman, mana necha sav ahvoli bir kim sizlarga chiqib yaxshi gaplarni gapiruvdi-da. Bizdan prezidentimizga qaraganda ham pul kuchli bo'lib ketdi dedi. Haqiqatdan ham korrupsiya juda ham mashrabali baland darajaga chiqib ketdi-da. Haqiqatni topish kerak bo'lmay qoldi. Shuning uchun men advokatlarga ham sizlarga ham murojaat qilmoqchiman, advokatlar ishlash kerakmi, kerak emasmi o'zi bu kun kunda. Endi sudda qaror chiqarib bersa, oppoq narsa qop qora qilib. Kimdir javob berish kerak-ku bunga. Prokuratura ham indamay qarab tursa bunga narsaga. Oddiy o'g'rini himoya qilsa sud. Bitta uyini sotib olsa, birovni uyini, bittasini uyini.
Advokat Tojimat Nuraliyev O'zbekistonda faqat bitta, ya'ni bitta diktatura, pul diktaturasi mavjudligini ta'kidlaydi. Muhammad Solih O'zbekistonga qaytsin, deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan va o'zini o'zbek ziyolilari vakili deb tanishtirgan Sanjar aka Imomov.
Taklifim yurt tashqarisida yurgan Muhammad Solih kabi o'sha siyosiy jamoat arbobi darajasidagi insonlarni qo'g'inga olish emas, ularga to'qilanatlarni, soxta to'qilanatlarni yopishtirish emas, balki ularni bir aziz bir inson sifatida qabul qilib olish kerak deb hisoblayman. Va albatta ularni yo'liga erkinlik berib va ularga ko'mak berish kerak deb o'ylayman. Lekin ertami yo kechmi bu ishi albatta qilinar. Qaysidir jamiyatda bo'lishdan qat'iy nazar, odatda eng xor qilingan, eng yerga urilgan insonlar o'z payt kelganda bu juda ham aziz bo'lishadi. Men ularningki o'sha paytni kutmasdan ko'ra hozirgi davlat, mavjud hukumat aynan shu insonlarni yo'lini ochib berishi eng zarur narsalar, eng zarur choralardan biri deb o'ylayman. Agarki biz shu insonlarni qaytarsak, agar ularga yo'l ochib bersak, ularning ilmi, e'tiqodi, ularning dunyo qarashi va to'g'ri yo'ldagi shijoatlari va jonkuyarliklari orqali men o'ylardimki, xalqqa albatta ijobiy ta'sir ko'rsatilardi va albatta hozirgi kunimizdan, hozirgi ahvolimizdan chora topilishi muqarrar bo'lardi. Men bunga ishonardim.
Nega Muhammad Solih qaytish kerak deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu insonni oldin bilasizmi, biron bir inson haqida eshitish boshqa, uni ijodi bilan yaqindan tanishish boshqa, u bilan shaxsan tanishish boshqa va uni turmush tarzi, uni chehrasi juda ham ko'p narsani aytib berar ekan. Avvalambor bilasizmi, biz nazarga ilmagan, biza uni yerga urgan Muhammad Solihdek farishtasi yuksak insonni men hali yurtimizga uchratganim yo'q. Bilasizmi, mayli uni o'ziga yutuq kamchiliklardan tashqari shaxs sifatida, inson sifatida, e'tiqodli inson sifatida bunday insonlarni O'zbekistonda yaratilib borligini o'zi Allohni o'zbekka bergan benazir ne'matlardan biri deb hisoblayman. Aynan shuning uchun ham aynan Muhammad Solih kabi insonlarni tushunishimiz, ularga xayrxohlik bildirishimiz bu juda ham zarur deb hisoblayman. Aynan afsuski hozir bizda shu insonlarni yo'q, shu tabiatlarga, shu hissiyotlarga insonlarni yo'qligi sabab ham biza haq bilan nohaqni, halol bilan haromni ajrata olmaydigan ahvolga kelib qoldik. Shu fikrlarni aytmoqchi edim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya xulosasi O'sh va Jalolobodda ham jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Biroq O'shlik va Jalolobodliklarning asosiy qismi komissiya xulosasi bilan to'liq tanish emaslar. Ular matbuotda berilgan xabarlar asosidagina komissiya xulosalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishdi. O'shlik va Jalolobodliklarning xalqaro komissiya xulosalari haqidagi fikrlar bilan hamkasbim Sherzod tanishdi.
Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov xalqaro komissiya hisoboti bilan to'la tanishib chiqqanini aytadi. Uning fikricha komissiya xulosasi va tavsiyalarini qabul qilish yoki qilmaslik, komissiya xulosasini to'g'ri yoki noto'g'ri deb bilish Qirg'izistonning ichki ishidir. Ayni paytda Bektur Asanov xalqaro komissiya hukumatni O'sh qirg'inini to'xtatib qolmaganlikda ayblaganini to'g'ri deb baholaydi.
Ularni aytayotgan vaqtlarni to'g'ri biz borib mo'yin qolishimiz kerak. Kamchilik bo'lgan.
Xalqaro komissiyaning muvaqqat hukumatga nisbatan tanqidiy fikrini biz tan olishimiz kerak. Albatta biz xatolarga yo'l qo'yganmiz. 7-aprel inqilobidan so'ng mamlakat janubida hokimiyat deyarli bo'lmagan. Agar janubiy hududlarda hokimiyat bo'lganida edi, o'sha voqealar sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan bo'lar edi, dedi Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov. Jalolobodlik inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharipov esa xalqaro komissiyaning O'sh voqealari genotsid yoki harbiy jinoyat bo'lmagan degan xulosasiga kelishi to'g'ri bo'lgan deb hisoblaydi. Uning fikricha Qirg'iziston hukumatı xalqaro komissiya tavsiyalarini hayotga tatbiq qilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.
Ko'pchilik kutayotganda bu yillari komissiyaning jildining chiqishini qisqa-qisqa beryapti, hammasini o'qib chiqqanim yo'q, ulgurganim yo'q. Yillari komissiyani bo'lib o'tgan voqealarda "voyni preступление, genotsid" degan so'zlar yo'q deganiga men ashinga abdan hozir quvonib o'tiribman. Bu narsa shunday jildga keladigan bo'lsa, bu Qirg'iziston uchun, el uchun, voy stabilizatsiya uchun abdan bir ta'sirini ko'rsatgan bo'lishi mumkin edi. Doklad yozishimizdan shu yilda jarashuvga chaqirish primeriyani deb ketgan, shu joyim juda yaxshi ma'qul keldi menga.
Dedi Abdumalik Sharipov. Biroq Jalolobod viloyati gubernatorining sobiq o'rinbosari Turusbek To'xtosunov xalqaro komissiya hisoboti faqat o'zbeklarga yon bosish bo'lib qolgan deb hisoblaydi. Turusbek To'xtosunov xalqaro komissiyaning o'zbek liderlari avtonomiya talab qilmagan degan xulosasini yolg'on deb baholaydi.
Qirg'izistonga bular stabillikni o'rnatishning o'rinda qayta ekologiya o'rtasidan chinqot chiqib ketgan.
Xalqaro komissiya Qirg'izistonda barqarorlikni o'rnatishga ko'mak berish o'rniga ikki millatni bir-biriga qarshi qo'yib ketdi. Komissiya xulosasida iyun voqealarida yurganlarning 70%dan ortig'i o'zbeklar ekani to'g'risidagi bildiruvi mana shunga sabab bo'ladi, dedi Tursbek To'xtasunov. O'shdagi O'sheyteri deb nomlangan nodavlat tashkiloti vakili Turg'unoy Aytiyeva ham xalqaro komissiya qirg'izlarga emas, o'zbeklarga yon bosib bir tomonlama xulosa chiqardi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, xalqaro komissiyaning o'zbek lideri Qodirjon Botirov avtonomiya talab qilmagan degan xulosasi ham noto'g'ridir. Turg'unoy Aytiyeva shunday der ekan, Qodirjon Botirov avtonomiya talab qilganini mishmishlar orqali eshitganini aytadi.
Ancha-muncha baqil o'sholarning so'zini o'qib, ikkinchi, uchinchi odamlardan ochiq ayrimli bizga deb aytib yurishdi-da.
Botirovning gaplarini eshitgan ikkinchi, uchinchi va boshqa odamlardan mishmishlar orqali avtonomiya talab qilishayotganini eshitganmiz, deydi bu ayol. O'shlik Xayrullo esa komissiya xulosasi bilan tanish emas, lekin u turli komissiyalar va xalqaro tashkilotlar o'z hisobotlari orqali qirg'izlar bilan o'zbeklarni yarashtira olishiga ishonmaydi.
Men bu gapga ham qo'shilmayman. Sababki, chetdan kelib bizga hech narsa tinchlik olib kela olmaydi. Buning uchun ikki davlat o'zaro qilib tinchlik qilish kerak. Mana o'zimizni o'zbeklar liderlari ham, qirg'iz ulutimizdagi birodarlarning liderlari ham doimo ideologiyani o'zgartirib, sen bir akukasan, turk otani bo'lasan, sen masherlik bo'lasan degan ideologiyani o'zgartirish kerak. Lekin hadib chetdan kelganlar ular aqcha to'ladi. Bizga, masalan, chetdan kelib tinchlik olib kela olmaydi.
Deydi Xayrullo Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Mavzuni davom ettiramiz. Qodirjon Botirov bu ikki xalq tarozining ikki pallasi degan fikrni Ozodlik bilan suhbatda bildirdi. Hisobot mualliflari xulosasiga qisman qo'shilaman, lekin xalqaro komissiya qirg'izlar tarafidan o'zbeklarga nisbatan genotsid bo'lganini negada tan olmay o'tib ketyapti? Bu bizni albatta taajjublantiradi. Bu fikrni Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Markazi vitse-prezidenti, taniqli tadbirkor Qodirjon Botirov 2010-yilning iyunida Qirg'iziston janubida amalga oshirilgan zo'ravonliklarni o'rgangan xalqaro komissiya hisoboti yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Separatchilik va bir qator boshqa ayblovlar bilan shu kunda Jalolobod shahar sudida sirtdan sudlanayotgan Botirov Qirg'iziston hukumatining xalqaro komissiya hisobotiga shaxslariga shartlarga munosabatini ham muxbirimiz bilan o'rtoqlashdi. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi.
Xo'p, janob Botirov, keling oldin shu hisobot bo'yicha gaplashaylik. Umumiy bahoyingiz qanday? Keyin detallariga balki o'tarmiz agar zarurat bo'lsa.
Albatta, bu komissiyani qisqa vaqt ichida qilgan ishlari men o'ylaymanki, ayniqsa bizi xalqimiz uchun, Qirg'izistonda yashayotgan xalqlarimiz uchun bu kerakli ish edi. Chunki mezarodni savobchida bunga o'z bir hissasini qo'shish kerak edi. Shu komissiya orqali qo'shildi. Haqiqat oz bo'lsa-da yuzaga chiqdi-da. Bu biz uchun juda bir qoniqarlik, yaxshi ish bo'ldi deb o'ylayman.
Haqiqat oz bo'lsa-da yuzaga chiqdi deyapsiz. Demak, sizning fikringizcha komissiyani ishi sal chalaroq bo'lgan. Shunaqami?
Albatta, albatta.
Nimalarda?
Birinchidan komissiyani ulardagi vakolat faqat shu narsani isledovat qilish. Lekin mana u uglovni napravleniyada asosiy elga o'tkazilgan zulmlar bo'yicha bularda vakolat bo'lmadi-da. Bular mana shu ishlarga bir yondashib, yaxshi kirish kerak edi, lekin mana shu asosiy masalalarimiz chekada qoldi.
Bu deganingiz, komissiya jazolash vakolatiga ega bo'lish kerakmidi?
Jazolash vakolati emas. Komissiya bugun Qirg'izistonda bo'lgan prestupleniyalarni hammasini mukammal tekshirib bu narsalarni yorib ko'rsatish kerak edi. Mana komissiyani atchotida umuman yuzaki ma'noda aytib o'tib ketilyapti, bir qancha protsentlarni ko'rsatib, qancha sledovatellarni, prokurorskiy, militsiya xodimlari, sotlarni ishlarini hech qanday bir asossiz qiynoqqa olib, juda katta pitkalarni evaziga ish tutganlari, advokatlarga nisbatan nohaqlik bo'lganlari, preslyadut qilinganlari, ularda hammasi faqat oddiy suhbat qo'yilyapti, informatsiya qatorida. Lekin bu narsani bugungi kunda mukammal ravishda yakka bir tekshirib, bu narsani mezdanarodni uruvinga chiqib, bu boshqa bir yuqori darajada ko'rsatish kerak edi bu narsalar.
Demak, siz komissiyaning ishidan qoniqmadingiz?
Men birinchidan aytmoqchimanki, qisman men qoniqdim. Lekin mana ishlarda masala ochiq qoldi-da. Masala ochiq qoldi. Ikkinchi masala, O'sh Jalobod voqealarini faqat bu oyiga bir bunday bog'lab qo'yilyapti. Lekin uni asoslarini albatta tekshirilyapti. Mana 7-apreldan boshlab revolyutsiya bo'lgan bo'lsa, bu narsani umumiy ko'rinishda yozib ketyapti. Shaxsan Bakiyev vlastdan ketishi, bu oilaviy davlatni boshqarishi, ishdan ketib, atstavkaga ketib, bu Qirg'izistonning janubiga qochib, yerda janubga qochishdan asosiy maqsadi o'zini tarafdorlarini ko'tarib, vlastni qo'lda ushlab qolish edi uni. Bu narsalar ana shu iyun oyiga qadar bo'lingan narsalarni bo'lish kerak edi. Bo'linmagan bu narsalar Bakiyevlarda asosiy konfliktni chiqarish, ashunga tayyorgarlik ko'rsatish, eldi ichida bu narsalarni magnetat qilib, ikkita xalqqa orasida mana shunday ishni qilish planlashtirilganini yaqqol ko'rsatilgan yo'qda.
Umuman O'sh va Jaloloboddagi voqealarni xronologiyasi keltirilgan, o'sha siz aytganda informatsiya tariqasida shu xronologiya to'g'ri tuzilgan deb hisoblaysizmi? Har holda endi o'sha paytda siz tashqarida edingiz, lekin respublikadagi vaziyatdan har kuni, balki har soat xabar olib turgansiz. Xronologiya to'g'ri ko'rsatilganmi? To'g'ri keltirilganmi? Voqealar bayoni.
To'g'ri keltirilgan, to'g'ri keltirilgan, lekin ayrim joylarda ya bilishmay qolganmi, ya ataylikka tashlab ketilganmi?
Qodirjon Botirov bilan suhbatni to'liq holda, demak, eshittirish, kechki eshittirishlarimizda tinglaysiz. Eshittirishlarimiz kuzatib boring, muhtaram tinglovchi. Shunda dasturimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.